Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Gouvernement ya Nord Kivu esengi na bavandi ya Beni po Butembo ba respecte motindo ya koboya kopanza bokono ya COVID-19. Kasi basali mombongo bamileli balobi gouvernement ete la bango likambo oyo pamba te mombongo na bango ezali kokufa bato pe bazali kokufa nzala. Tolanda bongo Henri Siro Midi oyo apesaki bango mikro na kasi ya bokolongono pe bomoi.
Tia Beni à quarantaine et pesé sur biso toza opérateur économique na mboka oyo parce que ba population à Beni et vivra ka na culture baza bato basala ka bilanga et lorsque ba tie ville en quarantaine bato bazo kende ko tala ba activité na bango chapitre te na biso pe ba commerçant tozo zoa vraiment à revenir na biso tende toko ko soa tango quarantaine ezala ki na ntiama ki te na mboka oyo. Problème moko eza sur le point ya ko lekisa ba marchandise na biso na ba frontière ko lekisa bango na ba barrière ozo mona pe bato ebimati ebele o bozo sala boyevo pesa mwa kanyanga po biloko neleka wana epese pe sur biso ba commerçant biloko ezone kame avec beaucoup de difficultés na tango totie ba kanyanga ebele nga pe tango na vandi koto na sali ba kalikini na ngai biloko moi ndenge nini emati po denga pe na banda ko se retrouver na biloko wana vraiment recette eza penza malonga te eloko to kosenga kaka na tata mokonzi asala nyonso oyo esengeli po ete tozonga na ndenge tobandaki kotravailler a auparavant
ndenge na yebi te kaka po na makambo ya corona oyo euti musi kam je suis toujours la victime na kat en to leki na la victime ya kat ya massacre to leki difficulté ma kat ya massacre na zamba deux to kosna makambo ya ebola wa plus d'une année to na kat ya makambo ya ebola ngo to za ka ennemi na kat na mboka ya ngo ni tutu corona e yeyi to ko vivre ndenge nini to za ki na kat na ebola awa makambo tutu banango sala circulation za laki makambo okanga balabala za laki te makambo ko longwa ba na ba bazando za laki to do vivre bien ba trafic za ki na bango za ki na ngo bien. Suko, corona est limité. Ma macambo est belé. Zandu, tozo toka et tozo teka lisu sote. Na zamba kone tozo kende. Si la fe ou leke zapete, ma kambo nyo se komi bloke papa. Tozo waka baka yango yza kaka baka moko ka mike mike wana. Bon, ya malonga pe tozo mona pe eza na ngote. Ba autorite bata nengi bako sa e la biso. Si ya mwaye, soki ma kampe ya ma kambo la ou ya ba corona ezo kontinye na ngote mingite baka eza na ngote mike ya evolusyo za bien. Vraiment bata nengi il va libérer du son to ba dosa makam na du son pe to le ke makam na du son denge ezali to okufa na nzala te to souffrir na massacre to souffrir pe na nzala papa moi ezate to te kapete mon bon on peut encore t'en répéter ma campagne comme une longue difficulté ton vivre n'engue ni ni tout ça va chier ou bien
Tokyo le banane on a gouvernement congolais ça lit bien pour ils apportent la protection non non et bah congolais nous on sortira tirer sur la quarantaine à ville à Beni si comme on tire sur la quarantaine tout l'air on a bâton du jour si 14 jours on a beaucoup de malades déjà il faut vous déclarer bon matin dans les médias vous déclarer bon le bâton on a un commerçant dans la salle à il faudra comme un bouteille mouvant la salle à bouteille monzelos au kangam donc comme un bouteille monini na texte ta marchandise na ngandeni bato ba ote so ma marchandise to bi ke no bo sala ki bien ko protéger biso mi même si to tengi na gouvernement base de la 14 jours na bangwana se ko komi ba bi ke no 14 jours to pesi déjà bato ki si to bi to sa na kam mo kote ya coronavirus ba déclarer kaka activité bandi nengi za la kaka activité bandi biso ba commerçant to mi retrouver pour to lia na bato du jour
pe mo sa za ko tambo la malam te po bilo ko se matin na zando na banzela ba si ba kangi ne bilo ko donc ezota mola bien te le conseil na gouvernement et ses abisso et pandémie ya corona et ou melatepo qui se sie ko tina mboka deja le na bakila ko to bazo reclamer ki biloko pe matina ko to pe biso pe to matisi biloko po ce qui kufuna kana nya mezali na 1000 francs melalo si ko mi na 1500 francs po talo pe akuna na boucherie se mati 1 kilo za ki na 7000 se ko mi na badimi la lelo
matondo mingi na bino ba to ba mboka Beni pe bute mbo matondo na bino baso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba bola na matea bazali kopesa bino pona kobundisa bokono oyo ya COVID-19.